News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กองกำลังทหารที่สหรัฐหนุนหลังในซีเรียสามารถขับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกจากเมืองรักค่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ประกาศว่าเมืองมาลาวีนั้นเป็นอิสรภาพแล้วจากกลุ่มกบฏเมาเต้ที่สวามิภักดิ์กับกลุ่ม IS หลังจากรบพุ่งกันมาเป็นเวลา5เดือนนะครับและศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่รัฐฮาวายสั่งยับยั้งการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามคนบางประเทศเข้าสหรัฐนอกจากนั้นแล้วครับเรามีเรื่องรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและการขอสัญชาติอเมริกันที่ยากขึ้นต่อชาวต่างชาติที่ร่วมกองทัพสหรัฐนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวที่คนรักกาแฟอาจจะสนใจเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆของคนรักกาแฟครับครับเริ่มต้นที่เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับกองกำลังทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในซีเรียนั้นประกาศว่าสามารถยึดส่วนที่เหลืออยู่ในเมืองรักค่าจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในประเทศซีเรียนะครับและกองกำลังร่วมของสหรัฐนั้นได้ประกาศได้ว่าใกล้ถึงจุดที่สามารถประกาศอิสรภาพของเมืองรักค่าได้แล้วด้วยครับโฆษกของกองกำลังที่สหรัฐหนุนหลังอยู่ซึ่งมีชื่อว่า Syrian Democratic Forces ชื่อย่อ SDF นะครับเป็นกองกำลังผสมระหว่างชาวเคิร์ดและชาวอาหรับครับกลุ่ม SDF นี้สามารถบุกสนามกีฬาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเมืองรักค่านะครับการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนและได้รับการสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรอเมริกันนะครับเมืองรักค่านั้นเป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของกลุ่มรัฐอิสลาม IS และเป็นสถานที่ที่ขบวนการก่อการร้ายนี้ได้ใช้วางแผนโจมตีและประกาศชัยชนะในการก่อเหตุร้ายต่างๆครับคุณนิติการครับ
ค่ะจากสถานการณ์ซีเรียไปดูในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อคำสั่งห้ามพลเมือง6ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกสกัดเป็นครั้งที่3ในรัฐฮาวายก่อนจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของรัฐฮาวายเดเร็กวัตสันได้สั่งระงับคำสั่งห้ามพลเมืองจาก6ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงเที่ยงคืนของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามศาลรัฐบาลกลางของรัฐฮาวายยังคงคำสั่งห้ามพลเมืองจากเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาเข้าประเทศไว้เหมือนเดิมโดยผู้พิพากษาวัตสันได้ให้ความเห็นว่าคำสั่งพิเศษที่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์นำไปปรับปรุงเป็นครั้งที่3ยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเหตุผลที่ชี้แจงได้ว่าการเดินทางเข้าสหรัฐของพลเมือง150ล้านชีวิตจาก6ชาติมุสลิมอันได้แก่ประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนนั้นจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐได้ค่ะคุณรัฐพล
ครับมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับคุณผู้ฟังประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่าเมืองทางใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งชื่อว่าเมืองมาราวีนั้นเป็นอิสระจากกลุ่มกบฏที่สวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับหลังจากที่รบพุ่งกันมาเป็นเวลา5เดือนที่จะยึดเมืองดังกล่าวคืนนะครับคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นมีขึ้นต่อหน้ากองทัพที่ต่อสู้กับกลุ่มเมาเต้1วันหลังจากผู้นำกลุ่ม2รายซึ่งได้แก่นายอิสนิลอนฮับปิลอนและนายโอมาเฮยามเมาเต้นั้นถูกสังหารโดยทหารของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับนายฮาปิลอนนั้นเคย กล่าวสาบานตนสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ภายใต้การนำของนายอบูบักาอัลบักดาดีซึ่งนายบักดาดีนั้นเป็นบุคคลที่สหรัฐตั้งค่าหัวไว้ถึง5ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการจับกุมอย่างไรก็ตามครับแม้มีคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กองทัพของฟิลิปปินส์บางส่วนครับบอกว่ามีกลุ่มเมาเต้ที่หลงเหลืออยู่ประมาณ 20-30 คนนั้นยังจับกลุ่มตัวประกันไว้20รายในเมืองมาราวีซึ่งเป็นเมืองซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 200,000 คนอยู่ทางใต้บนเกาะมินดานเนานะครับและในการปะทะกันในช่วง5เดือนที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,000 คนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับซึ่งการโจมตีนั้นก็เพื่อว่ากองทัพของฟิลิปปินส์ต้องการจับตัวนายฮับปิลอนนั่นเองครับคุณอิทธิการครับ
ค่ะตามต่อกันที่สเปนกันบ้างนะคะเมื่อศาลสูงสุดของสเปนตัดสินให้การลงประชามติให้แคว้นคาตาลุญญาแยกตัวจากสเปนเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญสเปนซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลสเปนในการสกัดกั้นการประกาศเอกราชของชาวคาตาลันค่ะโดยศาลสูงสุดของสเปนนั้นมีคำสั่งระงับกฎหมายประชามติแยกตัวจากสเปนของรัฐบาลคาตาลันเป็นการชั่วคราวโดยระบุว่ารัฐบาลคาตาลันเดินหน้าจัดการลงประชามติไปเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งที่ฝั่งรัฐบาลสเปนคัดค้านการลงประชามติในครั้งนี้หลังคำสั่งศาลสูงสุดของสเปนออกมาเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนายยอร์ดิดูลูโฆษกรัฐบาลคาตาลันได้ออกมาตอบโต้ว่าแคว้นคาตาลุญญาจะไม่ยอมแพ้กับแรงกดดันของรัฐบาลสเปนที่พยายามขัดขวางการลงประชามติครั้งสำคัญของชาวคาตาลันในครั้งนี้นี่เป็นแรงกดดันล่าสุดจากฝั่งรัฐบาลสเปนหลังจากที่รัฐบาลสเปนได้กำหนดเส้นตายกับรัฐบาลแคว้นคาตาลุญญาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ในการพิจารณาว่าจะคงสถานะเป็นเขตปกครองตนเองหรือต้องการแยกตัวจากสเปนไปเพื่อให้อยู่ในการปกครองของรัฐบาลกลางโดยตรงขณะที่การประท้วงในแคว้นคาตาลุญญาก็ดำเนินไปต่อเนื่องจนถึงวันอังคารแม้ว่า2แกนนำที่สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนนั้นจะถูกจำคุกในข้อหาปลุกระดมประชาชนก็ตามค่ะคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากสเปนนะครับมาที่เรื่องเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับในเวลานี้ประชาชนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นกำลังสนับสนุนให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นกระแสดังกระซึ่งกระแสดังกล่าวนั้นมาพร้อมกับความกังวลว่าสหรัฐอาจจะไม่เป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้อีกต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพเดนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณทรงพศสุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับสำนักงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินว่าปัจจุบันเกาหลีเหนืออาจมีอาวุธนิวเคลียร์ราว60ลูกอยู่ในครอบครองและอาจประสบความสำเร็จในการย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์ให้สามารถบรรจุในขีปนาวุธได้ราว 1,000 ลูกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในเอเชียมากกว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ดังกล่าวคือความก้าวหน้าของกรุงเปียงยางในการพัฒนาจรวดนำวิถีพิสัยไกลแบบยิงข้ามทวีปหรือ ICBM ที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐความกังวลดังกล่าวรวมถึงการที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจไม่ต้องการเสี่ยงทำสงครามนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องพันธมิตรในเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อีกต่อไปคุณพาร์คอินคุกแห่ง Korea Foundation for Advanced Studies ชี้นะครับว่าผู้คนต่างตั้งคำถามว่าสหรัฐจะเต็มใจปกป้องเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้จริงหรือไม่หากว่าเมืองใหญ่ๆในสหรัฐเองก็ตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีเช่นกันระหว่างการรณรงค์หาเสียงเมื่อปลายปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งคำถามถึงศักยภาพของสหรัฐในการปกป้องพันธมิตรในเอเชียโดยทรัมป์กล่าวเอาไว้ในตอนนั้นว่าตนจะสั่งถอนทหารอเมริกันออกจากเอเชียแปซิฟิกและอนุญาตให้ประเทศพันธมิตรคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้หากว่าทั้งสองประเทศนั้นไม่เพิ่มจำนวนเงินที่ให้กับรัฐบาลสหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายด้านการทหารอย่างไรก็ตามหลังจากเข้ารับตำแหน่งดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามรับประกันกับพันธมิตรในเอเชียว่าสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมในการปกป้องความมั่นคงในภูมิภาคนี้สำหรับในส่วนของญี่ปุ่นการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมาก สนับสนุนให้ญี่ปุ่นพัฒนาอาวุธและการทหารเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์เนื่องจากปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ที่ดีที่สุดในโลกและสามารถปรับเทคโนโลยีและวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อไปใช้ในด้านการทหารได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการติดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับประการแรกคือจะทำให้โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นมีความชอบธรรมขึ้นมาและทำให้ความพยายามของนานาประเทศในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ดูไร้น้ำหนักไปทันทีนะครับประการที่2จีนอาจจะเปลี่ยนท่าทีจากการร่วมกดดันเกาหลีเหนือไปเป็นการต่อต้านการสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นแทนเนื่องจากญี่ปุ่นกับจีนมีความขัดแย้งทางทหารมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2และประการที่3หากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจริงจะถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็อาจนำไปสู่การใช้มาตรการลงโทษต่อทั้งสองประเทศนี้และจะทำให้สนธิสัญญาดังกล่าวหมดความหมายไปทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ประเด็นของฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเมื่อวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงจานั้นยังไม่คลี่คลายล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในเมียนมาตลอด5วันที่ผ่านมาและพบว่ามีชาวโรฮิงจาอีกนับหมื่นชีวิตที่ยังเดินหน้าอพยพข้ามพรมแดนเมียนมาไปยังบังคลาเทศอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR อันเดรชมาเอชิกได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงภารกิจของเจฟฟรีย์เฟลด์แมนผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่เดินทางเยือนเมียนมาเป็นเวลา5วันเพื่อเข้าพบกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาพลเอกมินอองหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมารวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยระบุว่านายเฟลด์แมนได้ขอให้รัฐบาลเมียนมาเปิดทางให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าถึงพื้นที่รัฐยะไข่และเรียกร้องให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพชาวโรฮิงจาให้สามารถเดินทางกลับถิ่นกำเนิดได้อย่างสมัครใจและปลอดภัยโดยในการลงพื้นที่ในรัฐยะไข่ก็พบว่ามีหลายหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พักพิงของชาวโรฮิงจาถูกเผาทำลายหลายแห่งและได้พบปะกับชุมชนชาวโรฮิงจาในพื้นที่โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังมีผู้อพยพราว 10,000 ถึง 15,000 คนต่อแถวรอคอยเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรบริเวณพรมแดนเมียนมาและบังคลาเทศโดยโฆษก UNHCR ยังบอกด้วยว่ายืนยันเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวนับตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมานั้นมีชาวโรฮิงจาที่อพยพข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศรวมทั้งสิ้น 582,000 คนค่ะคุณรัฐพล
ครับมาที่มาเลเซียกันบ้างนะครับรัฐบาลมาเลเซียบอกว่าตอนนี้ได้รับข้อเสนอจากบริษัทเอกชน3แห่งในความพยายามช่วยหาเครื่องบินเที่ยวบิน MS370 ที่หายไปเมื่อ3ปีก่อนนะครับโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวว่าบริษัท3รายนั้นประกอบด้วย Ocean Infinity ของสหรัฐบริษัท Fergo ของเนเธอร์แลนด์และอีกบริษัท1เป็นบริษัทมาเลเซียโดยที่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ระบุชื่อนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมลิ่วเตียงไลได้กล่าวว่ารัฐบาลของมาเลเซียนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนำความพยายามตามหาเครื่องบินลำดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกหรือไม่นะครับหลังจากที่ประกาศยุติความพยายามไปเมื่อเดือนมกราคมทั้งที่ผ่านมาแล้วนั้นได้พยายามค้นหาเป็นเวลา3ปีและใช้งบประมาณ160ล้านดอลลาร์ครอบคลุมพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตรในด้านใต้ของมหาสมุทรอินเดียนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆรอบโลกครับมาที่ข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์บวก 40.48 จุดปิดที่ 22,997.44 S&P ขยับขึ้น 1.72 จุดปิดที่ 2,559.36 Nasdaq ถอยลงมา 0.35 จุดปิดที่ 6,623.66 ครับ อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก11สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับเวลานี้เมืองใหญ่หลายเมืองในสหรัฐกำลังพยายามแข่งขันให้บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon.com เลือกเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในเมืองของตนนะครับหนึ่งในนั้นคือรัฐจอร์เจียที่เสนอตั้งชื่อเมืองใหม่เป็น Amazon หากว่าเจฟฟ์เบโซส CEO ของ Amazon ตัดสินใจเลือกตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐจอร์เจียอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งที่จะสามารถโน้มน้าวใจผู้บริหารของ Amazon ได้มากที่สุดคงไม่พ้นผลประโยชน์ด้านภาษีซึ่งล่าสุดรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นข้อเสนอให้ Amazon เช่นกันโดยพ่วงผลประโยชน์ด้านภาษีมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ให้ Amazon พิจารณาเพื่อให้มาตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่เมืองนวกในรัฐนวกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่มีมูลค่ามากที่สุดในขณะนี้นะครับทาง Amazon ระบุว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะทำให้เกิดการจ้างงานราว 50,000 ตำแหน่งด้วยเงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้เชื่อว่าสำนักงานใหญ่ของ Amazon จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ 9,000 ล้านดอลลาร์นะครับ Amazon กำหนดเส้นตายไว้ถึงวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นข้อเสนอของเมืองและรัฐต่างๆให้กับทาง Amazon พิจารณานะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทหัวเว่ยผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่สัญชาติจีนอาจแซงหน้า Apple กลายเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกภายในปีนี้อ้างอิงจากรายงานของนักวิเคราะห์ของ IDC ในไตรมาสที่2ของปีนี้หัวเว่ยมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์มือถือโลก 11.3% จากยอดขายโทรศัพท์มือถือ 38.5 ล้านเครื่องขณะที่ Apple ทำยอดขาย iPhone ได้ 41 ล้านเครื่องในช่วงเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาด 12% นักวิเคราะห์ของ IDC ระบุว่าหัวเว่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะแซง Apple ขึ้นเป็นอันดับ2ในด้านยอดขายโทรศัพท์มือถือภายในปีนี้ซึ่งนั่นจะสร้างความกังวลให้กับ Samsung ที่เป็นผู้ครองตลาดอันดับ1ในปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับหัวเว่ยทุ่มทุนมหาศาลในธุรกิจโทรศัพท์มือถือในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยใช้ยุทธวิธีตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งซึ่งถือว่าได้ผลโดยเฉพาะในตลาดประเทศกำลังพัฒนาการเติบโตของหัวเว่ยถือว่าเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นายริชาร์ดหยู CEO ของหัวเว่ยเคยประกาศไว้ว่าจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ2ในตลาดโทรศัพท์มือถือภายใน3ปีและขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกภายใน5ปีอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของรายได้และผลกำไรสุทธิหัวเว่ยยังห่างกับ Apple และ Samsung อยู่มากกล่าวคือในช่วงครึ่งปีแรกหัวเว่ยมีรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือ 16,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Apple มีรายได้ 58,000 ล้านดอลลาร์และ Samsung มีรายได้ 45,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันนะครับมาต่อกันที่ Facebook นะครับ Facebook ประกาศซื้อกิจการของบริษัทสตาร์ทอัพ TBHซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะของการส่งคำชมในกลุ่มเพื่อนแอป TBH ซึ่งย่อมาจาก To Be Honest เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมโดยผู้ใช้แอปนี้จะสามารถตั้งคำถามได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เพื่อนหรือผู้ใช้ TBH คนอื่นๆเข้ามาลงความเห็นหรือตอบคำถามในลักษณะคำชมหรือการมองโลกในแง่ดีโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเชื่อว่าแอปนี้จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความเห็นที่หยาบคายดูหมิ่นเกลียดชังหรือการกระทำที่เข้าข่ายไซเบอร์บูลลี่ได้นะครับนอกจากนั้นแอปนี้ยังสามารถนำคำตอบหรือความเห็นที่ได้ทั้งหมดไปประมวลเป็นผลโพลสำหรับคำถามนั้นๆได้ด้วยปัจจุบัน TBH มีจำนวนผู้ใช้ราว 2.5 ล้านคนในแต่ละวันและมียอดผู้ดาวน์โหลดแอปราว5ล้านคนโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าการซื้อขายครั้งนี้แต่ Facebook ระบุว่าจะอนุญาตให้ TBHมีอำนาจการบริหารงานของตัวเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตั๋วเข้าชมการแสดง Springsteen on Broadway ของนักร้องเพลงร็อกชื่อดังชาวอเมริกัน Bruce Springsteen กระโดดขึ้นไปแตะระดับ 12,500 ดอลลาร์ในตลาดตั๋วผีซึ่งทำให้โชว์ที่ว่านี้ถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกับละครบรอดเวย์ชื่อดังแห่งยุคแฮมิลตันในด้านของราคาค่าเข้าชมการแสดงแนวบรอดเวย์ของ Bruce Springsteenเริ่มฉายรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทำให้ตั๋วเข้าชมขายหมดเกลี้ยงไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้า และส่งผลให้ราคาตั๋วที่นำมาจำหน่ายต่อทางเว็บไซต์อย่าง StubHub เพิ่มขึ้นไปหลายเท่าอยู่ที่ระดับเริ่มต้นที่ $1,500 ไปจนถึงกว่า $10,000 สำหรับบางที่นั่งจากราคาตอนแรกที่กำหนดไว้เพียง $213 เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่เรื่องการได้สัญชาติอเมริกันกันบ้างครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นได้ออกกฎใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการได้สัญชาติอเมริกันของชาวต่างชาติที่สมัครวีซ่าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐครับไอลีนบารอสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
โดยปกติแล้วการสมัครเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐนับเป็นหนทางให้ผู้ที่เกิดในต่างประเทศได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีใบเขียวหรือกรีนการ์ดในสหรัฐและมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศหรือด้านการแพทย์สมัครเข้าเป็นทหารและจะได้รับพิจารณาให้สัญชาติในเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติครับแต่ระเบียบใหม่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำหนดให้ผู้ที่มีกรีนการ์ดหรือชาวต่างชาติผู้มีทักษะพิเศษต้องผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังและได้รับการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนจะสามารถเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐได้ทั้งประเภทกองหนุนหรือกองประจำการนอกจากนั้นเพื่อการได้รับพิจารณาให้สัญชาติอย่างรวดเร็วกฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าผู้มีกรีนการ์ดที่ต้องการสมัครเข้าเป็นทหารยังต้องผ่านการฝึกขั้นต้นของเหล่าทัพที่สังกัดมีเวลาประจำการติดต่อกันอย่างน้อย180วันหรือมีประวัติการทำงานที่น่าพอใจในหน่วยเหล่าอย่างน้อย1ปีและผ่านการตรวจประวัติภูมิหลังอย่างถี่ถ้วนด้วยกฎเกณฑ์ใหม่นี้นับว่าต่างจากกฎเดิมเป็นอย่างมากเพราะว่าตามกฎเดิมนั้นผู้ที่มีกรีนการ์ดซึ่งสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐจะมีคุณสมบัติหรือได้รับการพิจารณาเพื่อได้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มเข้ารับราชการเพียง1วันเท่านั้นเองเมื่อเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องการยกเลิกโครงการให้สัญชาติอเมริกันสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือกรีนการ์ดที่สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามจากภายในและหนังสือพิมพ์ Military Times ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาได้มีชาวต่างชาติกว่า 10,000 คนแล้วที่เข้าทำงานในกองทัพสหรัฐผ่านทางโครงการให้สัญชาติอเมริกันอย่างรวดเร็วครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาที่เรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเป็นเรื่องความมั่งคั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับนิตยสาร Forbes บอกนะครับว่ามูลค่าความมั่งคั่งและทรัพย์สินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นปรากฏว่าลดลง600ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 3,100 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับForbes รายงานว่าสาเหตุที่ความร่ำรวยของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงนั้นมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินของเขาซึ่งส่วนมากแล้วอยู่ในมหานครนิวยอร์กลดลงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เสียเงินไปมากพอสมควรคือเงินสดส่วนตัว Forbes บอกครับว่าเงินสดส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ลดลง100ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าได้ใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองครับโดยรายงานข่าวบอกว่าเงินที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ไปในการหาเสียงนั้นยืนอยู่ที่66ล้านดอลลาร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2016ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับยังมีเรื่องราวที่คนรักกาแฟน่าจะสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องกระแสใหม่ของการดื่มกาแฟครับพูดถึงกาแฟครับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนะครับไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันแต่ว่าคนทั่วโลกก็ชอบดื่มกาแฟแต่ว่ากระแสที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันตอนนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับคุณจำเริญ ซึ่ง Wall Street Journal มีเนื้อหาเรื่องนี้มานำเสนอใช่ไหมครับ
เรื่องกระแสกาแฟซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มจะสูงขึ้นหรือเรียกว่ากาแฟไฮเอ็นในอเมริกาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีร้านบริการซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น niche market แล้วก็มีคนเนี่ยที่จะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่าง Wall Street Journal รายงานบอกว่าที่นครนิวยอร์กมีร้านชื่อ Eleven Madison Park นะครับขายกาแฟแก้วละ $24
ครับ
24ดอลลาร์นี่ไม่ถือว่าแพงที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ800บาท
ค่ะ
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งราคากาแฟสูงไว้กว่าปกติปกติเราไปที่ Starbucks นี่เราจ่ายค่ากาแฟแก้วหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่3ดอลลาร์ถึง5ดอลลาร
์ใช่ถ้าเป็นแก้วเล็ก
ฮะก็พอๆกับ
ผมก็ว่าแพงแล้วนั้น
ก็แพงแล้วก็พอๆกับพอๆกับเราซื้อที่เมืองไทยก็ประมาณแก้วละ100บาทเริ่มต้น
ครับ
ประมาณสัก100กว่า200บาทแต่ว่ากาแฟแก้วละ24ดอลลาร์ที่ร้าน Eleven Madison Park เนี่ยเขาบอกว่า coffee director ผู้อำนวยการฝ่ายกาแฟของร้านเนี่ยบอกว่าใช้เวลา10นาทีในการเตรียมโต๊ะปรุงกาแฟมีเครื่องทำกาแฟระบบน้ำหยดที่แบบว่าแหมดูแล้วคล้ายกับอุปกรณ์ทดลองในห้องเคมีจับเวลาแต่ละขั้นตอนอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแล้วเมล็ดกาแฟเนี่ยชื่อฟันวุชวุชมาจากฟาร์มเล็กๆในรัฐในประเทศโคลัมเบียแก้วละ24ดอลลาร์นี่เป็นราคาเฉลี่ยหารแล้วเพราะว่าในกาแฟที่เขาเสนอเนี่ยจะได้2แก้วแก้วเล็ก2แก้วแล้วราคารวม48ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเอาจะอาจจะกินเบิ้ลเป็นรีฟิลหรือเอาเพื่อนไปด้วยก็เฉลี่ยแก้วละ24ดอลลาร
์ครับผม
แต่อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของการแข่งขันในตลาดกาแฟระดับไฮเอ็นที่ในวงการก็เรียกว่าเป็นเทิร์ดเวฟเป็นคลื่นลูกที่3เราก็ไม่รู้แล้วเฟิร์สเวฟเซคันด์เวฟเป็นยังไงแต่เทิร์ดเวฟเนี่ยหมายถึงว่าเน้นกระบวนการสรรหาเมล็ดกาแฟจากแหล่งจากฟาร์มทูซอสหรือทูเทเบิลแล้วก็รวมทั้งวิธีปรุงที่น่าตื่นตาตื่นใจน
ี
่คนกินบางคนนี่เขาบอกว่าแหมมันคุ้มนะเพราะว่ากินกาแฟราคาแพงเนี่ยไม่ถึง100ดอลลาร์ยังถูกกว่าไปกินไข่ปลาคาเวียร์หรือว่ากินไวน์ราคาแพงก็ว่าเขาไป
แต่ว่ากาแฟนี่ผมต้องมีทุกวันนะ
ใช่กาแฟนี่ขาดไปได้
ใช่แต่นี้ว่าเราราคาเราไม่แพงแต่ว่าในกระบวนการที่จะจับตลาดราคาแพงได้เนี่ยร้านเนี่ยก็จะต้องลงทุนยกตัวอย่างร้านกาแฟชื่อ Extraction Lab ที่ย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กเครื่องทำกาแฟเขาชื่อ Alpha Machine ทายซิว่าราคาเครื่องทำกาแฟนี้เท่าไหร
่คิดว่าเป็นแสน
ไม่กล้าเดา
เป็นแสนเงินไทย
ก็เป็นแสนอยู่แล้ว
13,900 ดอลลาร
์
ลงทุนค่าทำกาแฟเครื่องทำกาแฟ
ได้รถคันหนึ่ง
ใช่อันนี้คือการลงทุนของเครื่องทำกาแฟทีนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงสถิติตอนนี้ในการตั้งราคากาแฟสูงเนี่ยคือที่ร้านกาแฟทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อร้าน Clutch Coffee เขาจะเริ่มขายกาแฟเดือนหน้าแก้วละ55ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็แหละ 1,800 บาทไทย
ว้าวอ
ันนั้นก็ไฮเอ็นเราบอกแล้วไฮเอ็นคนกินแล้วพอใจบอกแม้มันได้ราคาคุยนะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ยคุณทางบริษัทที่ลงทุนในเครื่องกาแฟเนี่ยบอกว่าขายกาแฟคาปูชิโน่คุ้มกว่า
อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะ
เพราะต้นทุนในเครื่องทำนี่ไม่สูงแล้วขายได้เยอะกว่าเพราะว่ากาแฟราคาสูงนี่อาจจะขายได้แม้เดือนนึงอาจจะได้สัก10แก้วแต่คุณขายคาปูชิโน่คุณขายได้ตลอด
เจาะตลาดแมสรุ่งกว่า
ใช่แล้วกำไรต่อหน่วยนี่คุ้มกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกาแฟราคาสูงเนี่ยโอเคนี่เราเป็นตัวอย่างของกาแฟไฮเอ็นนะต่อแก้วเนี่ยแม้กระบวนการเมล็ดพันธุ์สรรหากระบวนการปรุงแต่งหน้าตื่นตาตื่นใจแต่สถิติตามที่รายงานกาแฟราคาสูงที่สุดตอนนี้ขายที่ร้านสตาร์บัคที่ฟอร์ดโลโลเดลในรัฐฟลอริดา คนซื้อเนี่ยเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองนี่เข้าใจว่าคงจะต้องไม่ต้องนอนเลยเพราะว่าราคากาแฟของสตาร์บัคที่ว่าเนี่ย148ดอลลาร์99เซนต์นี่คงจะรวมภาษีละก็ตีว่าประมาณ150ดอลลาร์ทำไมถึงแพง
เอาโอ่งไปใส่
ไม่ใช่